iz življenja vesoljne cerkve.
Rim v pričakovanju največjega svetoletnega dogodka, jubilejnega romanja mladih. Več kot 500 mladih iz Slovenije jutri odhaja na srečanje v Vatikan, iz vsega sveta jih pričakujejo milijon. Beograjski nadškof kardinal Nemet o svojem doživljanju konklava in o možnostih za dialog in mir na Balkanu. Dobar dan, z vami sem Marijana Debevec. Pred nami je največji dogodek v svetem letu, jubilej mladih. Dogajanje, ki se bo začelo že v torek, bo vrh doseglo s sobotnim bedenjem in nedeljsko svetomašo. Iz Vatikana so sporočili, da se bodo jubileja udeležili mladi iz 146 držav sveta. Pred mikrofon sem povabila vodjo katoliške mladine Matevža Mehleta. Koliko mladih odhaja približno iz Slovenije in v katerih organizacijah vse?
Torej, skupaj s katoliško mladino organiziramo romanje za 430 romarjev nekako. Sodelujemo skupaj s salezijansko mladino, sodelujemo s skauti, z marijansko vincencijansko mladino. Potem pa seveda gotovo smo slišali in vemo, da gre še kar nekaj skupin mladih kar direktno svojo župnijo. Tako da jaz pričakujem, da gotovo nas bo nekaj čez 500 v Rimu Slovencev. Zdaj vseh romarjev skupaj, pa kakor sem videl po tujih poročilih, ne bi bilo pa v tem prav v tednu celotnem nekaj 120 tisoč v Rimu, pol seveda za vigilijo in svetomašo v nedeljo, pa pričakuje nekak milijon ljudi.
Skoraj lahko rečemo kot svetovno srečanje mladih. Se vam zdi, da bo tako?
Ja, zdi se mi, da bo kar podoben okvir. Predvsej dobra poteza se bi je zdela to, da se naredili letos tudi romanje za najstnike. Iz tega vidika se mi zdi, da se mečki na Rim razbremenil zdaj v tem robanju mladih.
Kakšna pa so vaša osebna pričakovanja? Vi odhajate v ponedeljek z mladimi.
Ja, jaz odhajam v ponedeljek. Moja osebna pričakovanja, oziroma bi temu bolj rekel upanje, je, da se mladih ta dogodek res dotakne, da jih poživi v njihovi veri. Predvsem zato, da bodo pač svoj apostolat, kateremu jih Kristus kliče, da bodo živeli tukaj v Sloveniji.
Mogoče še ena beseda. Tokrat je novi papež, ki bo sprejel mlade, papež Leon 14. Kako ste ga vi doživeli, kako ga doživljate, kako mislite, da bo mlade sprejel jih nagovoril?
Jaz trenutno sem precej navdušen nad novim papežem. Se mi zdi, je obral eno tako zelo zmerno pot, se mi zdi, zelo modro deluje, ampak hkrati pa v teh osebnih stikih, na vsaj kakor nam pač mediji kažejo, pa tako precej sproščeno, tako zelo odprt, nasmejan, tako da mislim, da tudi pač z mladimi, da vsaj kakor sem tudi, kako sem rekel, po poročilih videl, mislim, da ima zelo tak fajn odnos, mislim, da bodo tudi naši navdušeni nad njim.
Matevž Mehle, še ob sklepu, kakšen bo program za slovensko skupino mladih?
Torej, v letošnjem letu je bilo mečkem drugače, kot v bistvu na samih svetovnih dnevih mladih, ko smo dobili precej jasen program, kaj ne izvedemo. Tokrat je bilo v bistvu popolnoma prepuščeno. Videl sem, da recimo ameriška škofovska konferenca ima samo eno srečanje za ameriške romanje. Mi smo se pri pripravi odločili, da damo predvsem 4 poudarke. V torek bo prva kateheza, en tak vstop v bistvu v celotno romanje. V sredo smo ponudili mladim, pač ne obvezno, ampak tisto, kar želi, kar nekaj ogledov Rima pod določenimi vidiki, recimo prvim učenci, ekumenski vidik, bolj umetniški vidik, vodijo različni nekateri duhovniki, nekateri pač drugi strokovnjaki na svojem področju. Pol v četrtek smo se odločili, da bomo naredili kar romanje 7 cerkva. Bomo začeli v bistvu v slovenski baziliki, ki je določena za jubilejno leto, torej v Maria Maggiore, in potem šli okoli teh 7 rimskih cerkva, nekako ob enih začeli bomo zaključili pri svetu Petru. Nam se je zdel ključno, da tudi znotraj v bistvu celotnega programa damo romanju en tak poudark. In pa bolj v petek je sicer skupno spravno bogoslužje v cirkusu Maximu, ampak smo se odločili zaradi tega, ker je naše izkušnje, da so res hodili k slovenskim duhovnikom mladi, se spovedvati, da sami ponudimo v bistvu spokorno bogoslužje za možnost spovedi.
No, osrednje dogajanje pa bo konec tedna, Vigilija sveta Maša.
Ja, osrednje dogajanje pol, pač celotno je pa seveda na Tor Vergata. Sobota zvečer bo Vigilija skupaj s papežem in nedeljo zjutraj zaključna sveta Maša. Ena izkušnja iz svetovnih dnevov mladih je ta, da je to v bistvu en najlepših dogodkov, ko se res zbere ogromno mladih. V bistvu skupaj praznujemo našo vero.
Najlepša hvala, blagoslovljene dneve vam želim.
Ja, hvala tudi vam.
V oddaji Iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
Ob robu Foruma za mir, ki je potekal junija v Kopru, se je odgovorni urednik založbe Ognjišče, Božo Rustja, pogovarjal z beograjskim nadškofom kardinalom Ladislavom Nemetom. Govorila sta o njegovi zanimivi življenjski poti, temah foruma, predvsem pa o njegovi nedavni udeležbi na konklavu. Pogovor je prevedel Božo Rustja, prevod bo bral Jernej Dragar, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Jakob Čuk. Preden pa prisluhnemo pogovoru, povejmo nekaj o kardinalu Nemetu.
Rodil se je v Odžanci Hubački. Njegova študijska pot je raznolika. Gimnazijo je obiskoval v škofijskem semenišču, nato je vstopil k redovnikom verbitom ter odšel na študij filozofije in teologije na Poljsko. Doktoriral je iz dogmatike na Papiški univerzi Gregorijana v Rimu. Večne zaobljube je naredil 8. septembra leta 1982, v duhovnika pa je bil posvečen leta 1983. Zanimivo je, da je opravljal službo študentskega duhovnika na Filipinih. Nato je predaval na različnih teoloških fakultetah na Poljskem, v Avstriji in Zagrebu. Dejaven je bil tudi v vatikanski diplomaciji. Tako je bil sodelavec delegacije Svetega sedeža pri uradu Organizacije združenih narodov. Od leta 2004 do leta 2007 je bil provincial Madžarske verbitske province, leta 2006 pa je postal tajnik Madžarske škofovske konference.
Zdaj pa vas vabim k poslušanju pogovora z beograjskim nadškofom kardinalom Ladislavom Nemetom. V začetku letošnjega maja ste se udeležili konklava, ko so kardinala grkokatoliške cerkve v Avstraliji vprašali o razliki med filmom o konklavu in resničnim konklavom, je začel s pomembno razliko, da se v resničnem konklavu moli, v filmu pa ne.
Prej svakog susreta, naših razgovora, imali smo molitu.
To je gotovo res in je zelo pomembna stvar. Pred vsakim srečanjem, pred vsakim pogovorom je bila molitev. Podobno ob koncu srečanja. Vsak dan smo imeli skupaj mašo. Imeli smo 9 maš za pokojnega papeža. Vsakokrat jo je vodil eden od kardinalov. Srečevali smo se že pred konklavom, saj smo bili praktično vsi že tam. Pa še ena razlika je s filmom Konklave, ki sem si ga tudi jaz ogledal. Ni bilo takih pogovorov kot v filmu, kjer so se obtoževali med seboj, pa tudi iskanja informacij tam ni bilo. Ko smo šli v konklave, smo to vse že uredili. Hvala Bogu je bilo dogajanje v konklavu delo Svetega Duha. Mogli smo mirno skupaj najti rešitev.
In hitro.
Da, tudi hitro. To pomeni, da smo se pripravili, da smo vedeli, kakšnega papeža naj izberemo in našli smo tako osebo.
Znali smo, koga želimo, da izaberemo in našli smo tu osobo.
Torej lahko rečemo, da vi niste strateško-geografsko izbirali v smislu, najprej je bil papež z vzhoda, Janez Pavel, potem Nemec, nato Južnoameričan, sedaj bo iz Severne Amerike. Nekateri so spraševali, zakaj pa ni iz Afrike ali Azije, torej ni bila odločilna celina?
Nije, apsolutno. Znači, to je jedna stvar, druga stvar, puno novinara pita, da li, zašto smo Amerikanca birali.
Da.
Prav tako so nekateri novinari spraševali, zakaj smo izbrali Američana. V konklavu ne izbiramo Američana ali ne Američana. Ne, izbiramo profil človeka, ki po našem mišljenju najbolj ustreza nalogam, ki jih Bog pričakuje od cerkve v tem času. To ni politika, ni kariera. To je poslanstvo, je služenje v tem svetu. Jezus je prišel na svet, ker ga je poslal Oče. On je poslal svoje učence in sedaj cerkev in mi samo nadaljujemo to poslanstvo. Zato ni vprašanje, kateri potni list imaš, kateri jezik govoriš, ampak kako veruješ v Boga in kaj mislimo, da ti moreš narediti.
Kako ti veruješ v Boga in šta verujemo, da ti možda napraviš?
Vi ste dejali, da bi kardinale odvezali molčečnosti glede nekaterih stvari v konklavu. Zakaj?
Ja sam to rekao ovako, to je bila jedna mađarska agencija i onda su to polako preveli na različite jezike.
To je bilo v pogovoru za mađarsko tiskovno agencijo in izjavo so na to prevedli v druge jezike. Na koncu sem dobil članek iz Nemčije. V njem je pisalo, da kardinal Nemet predlaga, da se ukine molčečnost glede konklava. To pa ne drži. Bil sem zato, da se ukine molčečnost glede nekaterih stvari v konklavu. Zdi se mi, da je pomembno, kakšno podporo je dobil novi papež. Konklava se je udeležilo 133 kardinalov. Najmanj 98 kardinalov mora glasovati, da je papež izvoljen. Predlagal sem, da bi objavili, koliko glasov je dobil. Govorim teoretično. Če bi kandidat dobil 95 glasov, to pomeni, da je bil komaj izvoljen. Če bi jih pa dobil 130, potem je zanj res večina. Papež ve, koliko glasov je dobil in ve, koliko podpore ima njegovo videnje cerkve. Sprejeti papeško službo je taka odgovornost, da to presega človeške moči. To mora biti Božje delo. Zato je dobro, da ve, koliko ljudi 100% stoji za njim in prav bi bilo, da bi to vedela vsa cerkev.
100% stoji za njim. In da to cerkva zna.
Rekli ste tudi, da bi v primeru ukinitve te molčečnosti bilo manj ugibanj in govoric glede konklava?
To je bila druga stvar. To je bila druga. Prva je bila zato, da vidimo koliko...
To je bila druga stvar. Bilo bi manj razlagan, koliko je bilo kardinalov, kateri ni uspel. Ko smo izvolili papeža, se briše vse, kar je bilo prej. Po volitvah smo vsi šli in novo izvoljenemu obljubili pokorščino in čast. Koliko glasov je kdo dobil, je stvar zgodovine. To bodo morda nekoč zgodovinari raziskovali, tudi to ni pomembno. Kardinali smo z izvolitvijo sprejeli tudi dejstvo, da je sedaj on naš papež. Nikoli pa ne bi dal javnost, kdo so še bili kandidati in koliko glasov so dobili. Podatek, koliko glasov je dobil papež, bi samo še okrepil njegov položaj.
Ali da je on dobil toliko glasov, to bi bilo kao ojačanje.
Prebrali smo, da papež Leon ni računal, da bo izvoljen. Pričevanja govorijo, da si je obraz zakril z dlanmi, ko je izvedel, da je izvoljen.
Pa niko, ja mislim, da niko nije toliko jak, da misli, ja ću sad da budem glavni.
Mislim, da ni nihče tako močan, da bi ob vstopu v Sikstinsko kapelo mislil, da bo on zmagal.
Bilo je zanimivo, da ste vi prvi večerjali s papežem Leonom. Ali to drži in kako je prišlo do tega?
Znate, ja volim, to znači, ja bi rekel ovako, kako je bil kontekst.
Da, tako je bilo. Samo ne razložim. Kardinali smo prišli v dom Svete Marte. Tam je bila slovesna večerja po izvolitvi papeža. V jedilnici so bile mize z 12 stoli. Posedli smo se k njim. Papež pa je zamujal, ker je po prvem blagoslovu in nagovoru imel še obveznosti, od fotografiranja, dajanja, izjav in podobno. Ko je on prišel, smo bili mi že na svojih mestih. Njegova miza je bila v središču z lepim belim stolom zanj. Šel je tja in okrog njega je bilo vse prazno. Mi gledamo nam, on pa nesrečno na nas. Nekoliko nenavaden položaj. In teda jaz, takšen kot sem...
Ja onako udaren, kako jesem, da kažem.
V šali lahko rečemo po balkansko.
Balkansko, ja mu kažem, Odišel sem tamo, sveti oče, možemo da dođemo tu, pošto ste...
Ja, in mu rečem, ali lahko mi prisedemo k vam, ker ste sami. In on nas hitro povabi, pridite, pridite. Pridružili so se mi še štirje kardinali in pri mizi nas je bilo šest s papežem. In ko sem pozneje razmišljal, je bil iz vsake celine po en kardinal, ne da bi se dogovarjali.
In bil je jedan iz Azije, ja iz Evrope, jedan iz Severne Amerike, jedan iz Južne Amerike, jedan iz Azije in on papa.
O čem ste se pa pogovarjali?
Stvarno, ja kažem, providnost nije mogla drugačije. Razgovori, da vam kažem...
Iskreno povem, pogovor je bil sproščen, prijazen pogovor med prijatelji, nobenih skrivnosti, nobenih velikih tem. Ali je že poklical brata, za katero moštvo navija, kaj mu je všeč, opazilo se je sproščeno vzdušje po izvolitvi. Seveda je bil on veliko bolj utrujen, kakor mi. Vedeli smo, da je sprejel ogromno breme. Lahko si vesel, da Bog veruje v tebe, ker ti je zaupal to poslanstvo. In če ti je zaupal to poslanstvo, ti bo tudi dajal moč, da boš poslanstvo izpolnil. A vendar je to velika odgovornost in veliko breme.
To je Božji poziv, da će ti pomoč.
O novem papežu govorijo, da je previden, da dobro premisli, kaj bo izjavil. Kako ste ga vi doživeli?
Ja bi to rekel, da je to njegova jaka strana, da on sluša.
Mislim, da je njegova močna plat, da posluša. Poznam ga od leta 2023. Prej je bil v Peruju, jaz v Evropi in se nisva srečala. Kot prefekt dikasterija za škofe in jaz kot predsednik naše škofovske konference sva se večkrat pogovarjala. Lani je bil naš gost v Beogradu, ko je pri nas potekalo zasedanje evropskih škofovskih konferenc. Udeležil se ga je tudi on. Pri njem je zelo lepo, da posluša. Želi, da mu sogovornik pove, kaj misli. To je velik dar. Ne odloča, preden ne sliši drugega mnenja. Ko sem bil pri njem v Rimu, sem opazil, da je bil vedno pripravljen na pogovor. Sodelavci so mu pripravili beležke in on se je prej seznanil s stanjem. Nisi slišal, ne vem, tega še nisem slišal. Hitro pa si opazil, da je vedel, o čem se pogovarja. On govori o temi pripravljen. Njegovo življenje ga je vodilo po raznih službah. 12 let je bil general Avguštincev. Naučil se je potovati po svetu in se pogovarjati z ljudmi iz različnih kultur. Ena glavnih kvalitet, ki smo jo iskali pri novem papežu, je bila, da bi bil človek z izkušnjo z dveh ali treh celin. Ne samo, da je obiskal te celine kot nunci ali škof, ampak da je tam živel in delal. Sem optimist, da bo on pravi papež v tem nemirnem času in da bo ljudem dal gotovost, da bo cerkev kot ladja v nemirnih vodah plula naprej.
Da ta cerkva kao ladja na nemirnim vodama, da ide naprej.
Če se prav spominjamo, je on prvi papež, ki je pred blagoslovom mestu in svetu imel napisan ali vsaj skiciran govor.
Nije samo 3-4 rečenice, ja sem došel, blagoslovio i ja sam...
Bil je tudi nekoliko daljši nagovor. Ni samo povedal 4 stavkov in dal blagoslova, ampak je v svojem govoru nakazal svoj program. Poudaril je pomen miru v svetu, kjer je mir čedalje bolj ogrožen.
Preden ste postali kardinal, ste imeli za seboj bogato življenjsko izkušnjo. Naj razjasniva, v vaših življenjepisih piše, da ste madžarski duhovnik, rojen v Vojvodini. Lahko razložite?
Rojen sem v Vojvodini, v Bački, madžarskim staršem. Doma smo govorili samo madžarsko, obiskoval pa sem osnovno šolo v srbščini. Potem sem šel v malo semenišče, v Subotico. Tam je bil učni jezik hrvaščina. Potem sem stopil v red verbitev. Pri njih sem nadaljeval študije. Vedno pa povem, da sem Madžar iz Srbije, nekdaj iz Jugoslavije.
Je med Madžari veliko katoličanov?
V Srbiji je okrog 300 tisoč katoličanov, od teh je 75% Madžarov. Drugi so Hrvati, Slovenci, imamo Slovake, Bolgare. Mi smo res katoliška cerkev, v pomenu svetovna, saj jo sestavljajo različni narodi.
Potem ste nadaljevali študij na Poljskem. V katerem jeziku je potekal študij?
Ko sem leta 1977 končal služenje vojaškega roka, mimo grede vojak sem bil blizu Slovenije v Klani in moja vojaška pošta je bila Reka, sem šel v novicijat. To je čas priprave na redovno življenje. Predstojniki so me poslali na Poljsko. V tistem času nas je bilo 300 študentov teologije. Takrat je imela Poljska izredno veliko poklicev. Vsi redovi, podobno tudi škofijska semenišča. Leta 1982 sem izrekel večne zaobljube, leto pozneje pa končal študij na katoliški univerzi v Lubinu. 1. maja 1983 me je takratni subotiški škof posvetil duhovnika v rojstni župniji. Prosil sem za to in ugodili so moji prošnji. Tako sem v domači župnijski cerkvi prejel krst, prvo obhajilo in prvo spoved, birmo in tudi mašniško posvečenje. Skratka vse zakramente razen škofovskega posvečenja, ki sem ga prejel v Zrenjaninu.
Zanimivo pa je, da ste po posvečenju šli za študentskega kaplana na Filipine.
Da, a ne takoj po posvečenju. Naj pojasnim. V našem redu je nekakšno pravilo, da je v misijonskem redu, kar verbiti smo, treba po mašniškem posvečenju imeti neko pastoralno prakso, praktično delovati. Mlad redovnik ne more takoj nadaljevati študija, ampak mora prej imeti izkušnjo praktičnega duhovniškega dela. Tako so mene poslali v Zadar. Naš red je tam kupil novo hišo novembra 1983. Decembra sem šel jaz tja. Leta 1985 me je provincial poslal na študij v Rim, po 2 letih pa sem šel na Filipine in tam ostal 3 leta. Tako se je prva leta mojega življenja pastoralna praksa mešala s študijem. Leta 1990 sem se vrnil v Rim in na papeški univerzi Gregorijana doktoriral. Iz Rima sem šel na Dunaj, kjer sem v našem semenišču predaval teologijo v nemškem jeziku, medtem ko sem na Filipinih moral govoriti angleško.
Filipini so najbolj katoliška država v Aziji. Kako ste se znašli tam, vendarle gre za drugo kulturo?
Res je, kultura je drugačna. Sicer se moraš na začetku privaditi na podnebje.
Vlažno in toplo?
Da, vlažno in zelo toplo. Paziti moraš na zdravje. Ko sem prišel iz Evrope na Filipine, sem se obnašal kot Evropejec. Stalno je treba delati, brez prestanka. Po 3 mesecih me je začela boleti glava. Šel sem k zdravniku, saj me sicer nikoli prej ni bolela. Vprašal me je, kako živim. Nato me je še vprašal, kaj pa si jesta? Odgovoril sem mu, da je nimam. Treba je pač delati, saj sem zato prišel na Filipine. On me je poučil, da je v takem podnebju siesta nujna za zdravje. In po tistem zdravnikovem nasvetu med 13. in 15. uro nisem šel ven na sonce. Pazil sem, da nisem pil vode, ki je lahko za nas nevarna, ker je okužena. Pili smo samo prekuhano ali mineralno vodo ali čaj. Po mesecu dni je glavobol izginil. Spoznal sem, da moram živeti drugače. Tako sem se naučil filipinske kulture. Filipinci so polni veselja, a delajo počasi. Nikoli ne rečejo ne. Če so mi rekli, pater, poskusil bom nekaj narediti, je to pomenilo, da ne bo naredil nič. Ni pa rekel ne, da ne bo naredil.
Po filipinski izkušnji ste predavali na Dunaju in potem opravljali odgovorne službe. Bili ste provincial vašega reda in potem tajnik Madžarske škofovske konference.
Leta 1994 sem prišel na Dunaj predavat. Leta 2000 smo zaprli teološki študij našega reda. Imeli smo 18 študentov in 15 profesorjev. Poleg tega so na Dunaju še druge teološke fakultete. Tako sem od leta 2000 do leta 2004 delal za Sveti sedež v stalni misiji pri Združenih narodih na Dunaju in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi. Tam sem spoznal več odličnih ljudi. Med njimi tudi Damjana Berganta, sina Borisa Berganta, znanega novinarja in urednika na TV Slovenija. Sedaj je svetovalec predsednice Republike Slovenije in sem ga srečal na forumu za mir na Balkanu v Kopru. Leta 2004 so me izbrali za provincijala verbitev in sem šel na Madžarsko. Nato me je tamkajšnji kardinal poklical za tajnika Madžarske škofovske konference. To delo sem opravljal skoraj 2 leti. Takrat me je papež Benedikt imenoval za zrenjaninskega škofa in vrnil sem se v Srbijo. Pravzaprav, odšel sem iz Jugoslavije, vrnil sem se pa v Srbijo.
Tudi vi ste morali menjavati jezike. Ko ste šli na Poljsko, najbrž niste znali poljščine.
Nisem znal poljsko, a imel sem čas, da sem se naučil. Odšel sem v avgustu, novicijat se je začel septembra. V novicijatu so predavanja duhovne narave. O povedanem ni treba delati izpitov. Bil sem edini tujec in prisiljen sem bil govoriti poljsko. Lahko rečem, da se z nekakšno lahkoto učim jezike.
Ko ste bili v Zrenjaninu, vas je papež Frančišek imenoval za nadškofa v Beogradu.
Oktobra 2022 me je nunci vprašal, če bi sprejel to službo in 5. novembra so objavili moje imenovanje. 10. decembra pa sem prejel škofijo. Hotel sem sprejeti škofijo še pred Božičem. V Srbiji našemu novemu letu sledita pravoslavni Božič in novo leto, Potem je praznik svetega Save in tako je cel januar zaseden s praznovanji.
Vi ste prvi beograjski nadškof, ki je postal kardinal. Zakaj menite, da vas je papež Frančišek imenoval? Mogoče zato, da bi okrepil majhno katoliško skupnost v Beogradu, da bi šel na obrobja, kakor je poudarjal?
To je kompleksno vprašanje. Srbija je obrobje, kar se tiče katoliške cerkve. V celotni Srbiji je 5% katoličanov, v Beogradu manj kot odstotek. Od 5 milijonov prebivalcev nadškofije je samo 25 000 katoličanov. Z druge strani pa ta skupnost kaže, da je mogoče živeti v takem okolju in smo navzoči v javnem življenju. To, da me je papež imenoval za kardinala, je pomembno za celo področje nekdanje Jugoslavije. Če pogledate, kdo je z tega področja že imel kardinale. Zagreb ga ima skoraj 100 let. Slovenci tudi, ne sicer v Ljubljani, a v Rimu in sedaj v Argentini. Sarajevo je dobilo kardinala. Od večjih mest ga ni imel samo Beograd. Nisem pa prepričan, če je bil to razlog. Vsekakor je papež svoboden v imenovanju kardinalov. Pred konklavom sem vprašal več ljudi, kako papež izbira kardinale in odgovor je bil vedno enak. To papež sam dela. Pri papežu Frančišku so bila ta imenovanja zelo svobodna. Izbiral jih je z vseh koncev sveta.
Ni se držal tradicije?
Ne, nikakor ne. Poglejte Milano. Že kakšnih 15 let nima kardinala. Benetke podobno. Prej je bil beneški patriarh vedno kardinal. Sedaj ne več. Opazno je bilo, da je on spremenil nekatere stvari. Z druge strani pa sem videl sedaj na konklavu, da smo bili predstavniki z celega sveta in smo imeli pred seboj podobo cerkve na celem svetu, ne samo v Evropi ali v Ameriki. Kardinali smo bili z vseh strani sveta in to je dobro.
Ta pogovor poteka po forumu za mir. Njegova tema je bila vrednote življenja za mir. Poudarili ste tudi pomen družine. Toda, če pogledamo učenje cerkve v družini in dejansko življenje, opazimo, da je med tem velik razkorak.
Ja mislim, da tu naša cerkva, budimo iskreni, naša cerkva mora predstaviti...
Cerkev mora predstaviti pravo podobo družine. Neodvisno od tega, kakšna je resničnost, mora predstaviti in pokazati, kakšen je ideal družine. Istočasno, ko govorimo o idealu, pa spremljamo tudi realno življenje. To pa je velikokrat daleč od ideala. Ideal je mož in žena z otroki, ki živijo v razumevanju in miru. Vemo, da je resničnost drugačna. Danes se srečujemo s pojavom, ko mnogi zakonci ne morejo imeti otrok. Ali bomo za te rekli, da niso prava družina? Seveda so. Ne smemo poudarjati samo ene stvari. Cerkev mora stati ob strani konkretnim družinam, s konkretnimi problemi in nepopolnih, ki so sklenili zakonsko zvezo. Kaj pa tisti, ki se sploh ne poročijo? Toda bodimo iskreni. V katerem zgodovinskem obdobju so bile družine idealne? Poglejmo samo, kaj se je dogajalo v 15. ali 16. stoletju. V 19. stoletju je bil vsak tretji otrok nezakonski. V 20. stoletju smo imeli odlične razmere za življenje v družini. Tudi samo v Evropi. Bil sem v Aziji, veliko potujem po Afriki. V Srednji Ameriki se več kot 90% otrok rojeva izven družine, kakor jo mi pojmujemo. Mi moramo govoriti o idealu, a videti tudi resničnost. Sam imenujem družino tam, kjer se rojeva življenje in kjer dve osebi v ljubezni podpirata druga drugo. Ko je Bog ustvaril moža in ženo, jima je dejal, naj se med sebojno dopolnjujeta. Šele pozneje jima je rekel, naj imata potomce.
Niso oni zato manje porodica, oni jesu i dalje obite.
Ko govorimo o vrednoti življenja, opažamo, da je danes problem začetek življenja, torej splav, in njegov konec, z eutanazijo. Tudi tukaj smo priče razkoraka med učenjem cerkve in težnjami sodobne družbe.
To znači, ja bi rekel ovako, katolička cerkva isto ima jednu nauku, koja se razvija.
Nauk cerkve se razvija. Učenje, da je človek bitje od spočetja naprej, se je razvilo v poznejših stoletjih. Menim, da je pomembno, da poudarjamo, da je človeško bitje od spočetja naprej, a želim reči, da se je nauk cerkve v globini razumevanja življenja razvijal. V preteklosti niso poznali problema eutanazije, ker so ljudje živeli povprečno 40 let. V grški kulturi so starejše ljudi, ki bi postali breme družbi, ubijali. Podobno naprimer Eskimi. Krščanstvo je v naši dobi najbrž edina vera, ki 100% podpira življenje.
Možda edina religija, koja 100% podržava život.
Meni se zdi, da je to bogatstvo.
I to je svakako. I zato kažem, to nije
Vsekakor. Zato pravim, da ni bilo vedno tako, a je dobro, da je sedaj tako. V sodobni kulturi stvar, ki ni več dobra ali ti ne služi, odvržeš. Ne smemo dovoliti, da bi ista miselnost prešla na odnos do človeškega življenja ali človeka. Zato se mi zdi, da ima katoliška cerkev veliko nalogo. Ne da prepoveduje to in ono, ampak da govori pozitivno o vrednoti življenja v vsakem življenjskem obdobju, od prvega do zadnjega trenutka življenja. Lepo pravi Jezus v Evangeliju po svetem Janezu. Prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Pa sveti Janez ni poznal težav, ne s splavom, ne z evtanazijo. Zato mislim, da so besede o življenju, o katerem evangelist govori v več poglavjih, božje razodetje.
Božanska objava, mislim, da je to jako važno.
Gospod kardinal Ladislav Nemet, najlepša hvala za pogovor. Zaključujemo oddajo, ki sem jo uredila Marjana Debevec. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si